Cienījamie kolēģi, tie, kas ir šeit uz vietas un kas ir pieslēgušies, ir izsludināta pulksteni vienos ārkārtas sēde ar diviem jautājumiem. Pirmais ir par pašvaldības investīciju projektu Augšdaugavas novada pašvaldības 18. novembra ielas Lestrupos pārbūvē īstenošanu. Un otrs jautājums par atbalstu biedrības 19 Naglas projekta iecerē aktīvs drosmīgs iesaistīts. Šos jautājumus mēs esam skatījuši tikko finanšu komitejā un teiksim, akceptējuši tālāk uz novada domas sēdi. Tā pirmais jautājums par pašvaldības investīciju projektu Augšdaugavas novada pašvaldības 18. novembra ielas Vectropos Nevenes pagastā pārbūve īstenošana. Tikko esam skatījuši šo jautājumu, tie, kas bija finanšu komitejā pieslēgušies, pārējiem es varu informēt, ka tā ir Vectropos labā pusē braucot no pilsētas, tas, kas nav vienai, viss tas dzīvojumais masīvs, visa pārbūva ar visām lietus kanalizācijām, ielām, trotuāriem, apgaisam un tā tālāk. Ja. Tā ir pirmā daļa un otrā daļa, kas mums nāk klāt, ko mēs nevarējām realizēt daudzus gadus atpakaļ ceļinieku tā saucamā ciematā pa labi braucot uz Rēzekni, un tad, kad mēs nopirkām zemes gabalu tur tālāk aiz uz mežu no ceļa, un tam īpašniekam bija tur tā māja, un kur vienīgais veikals, tur ir stāv atkritumu tvertnes, un tas laukumiņš zem tām atkritumas tvertnē, viņš uz grantes, un cilvēkiem tur i ūdens stāv, nu vienkārši ieplaka. Dubļu varbūt nav, bet ūdens ir pietiekoši. Ja. Un tā ir tā otrā daļa, kas piesieta šim ciematām. Lūk, tā ir tāda īsts ieskats tajā projektā, ko mēs vēlamies realizēt divu gadu griezumā. Ja. Lūdzu vēl jautājumus. Jautājumu nav, tad varam balsot. Kas par? Pret? Atturas nav lēmums pieņemts. Otrais jautājums par atbalstu biedrības 19 Naglas projekta iecerē aktīvs drosmīgs iesaistīts. Tikko esam arī skatījuši šo jautājumu, tas ir biedrības jautājums par visām tām, ko vien biedrība realizē attiecībā uz pats nosaukums jau parāda. Aktīvs drosmīgs iesaistīts, iesaistīt dažādas slāņas iekšā projekta realizācijā. Vai būs kādi jautājumi? Jautājumu nav, tad varam balsot. Kas par? Pret atturas nav lēmums pieņems. Līdz ar to, cieni kolēģi, ārkārtas sēdes darba kārtības jautājumi mums ir izskatīti. Paldies par darbu un pasludinu, ka ārkārtas sēde tiek slēgta.